բայց շուտով համոզվեց, որ քնարք չէ, ու միևնույն ժամանակ հիշեց, թե ինչպես էր այդտեղ գտնվում։ Հասկացավ, որ երազում լսած ձայնը կենթանի ու իրական ձայն էր, որ խոսում էր իրենից ոչ հեռու անտառի բացատի մեջ։
«Մահ, մահի դեմ, ավելի լավ է մեռնել մեր ազատության համար, քան թե մեզ հաղթողների հաճույքի համար»,
ասում էր կրակոտ և ուժեղ մի ձայն, սկսված ճառը շարունակելով։
«Ու քանի ոչ մարդկային կերպարանքով հրեշներ արյուն են ցանկանում, այնպես, ինչպես Լիբիայի անապատի առյուծները, քանի որ ճնշվածների արյունը նրանց հաճույք է պատճառում, լավ, թող գան ուրեմն իրենց ձեռքով բացանելու մեր երակները, ու մենք ցույց կտանք, որ նրանց արյունն էլ մեր արյան նման է. Այդ ժամանակ նրանք պիտի հասկանան, երդվում եմ Օլիմպոսի բոլոր աստվածներով, որ ստրուկների կրծքի տակ մի սիրտ կա բաբախող, որ ամենակարող Յուպիտերը բոլոր մարդկանց հավասար ստեղծեց, բոլորի համար է, որ արևը փայլում է ու հասունացնում է երկրի պտուղները, և թե բոլոր մարդիկ, ինչպիսին էլ որ լինեն, իրավունք ունեն վայելելու կյանքի քաղցրությունը ու հաճույքները»։
Հավանության մի ընդհանուր շշուկով ընդունվեցին այս խոսքերը ու շարունակվեցին գիշերվա լռության մեջ։ Մետրոբյուսը իսկույն հասկացավ, որ մի ժողով էր տեղի ունենում, և թե հանրապետության դեմ մի դավադրություն էր սարքվում, ու հակառակ իր հուզմունքին ջանաց ճանաչել, ով էր ուժեղ ձայնով խոսողը։ Բայց ում ձայնն էր այդ, որտեղ էր լսել, երբ? Մետրոբյուսը չէր կարողանում հիշել։ Սակայն նա զգաց, որ ոչ մի շարժում չպետք էր անել, հակառակ դեպքում կյանքի ամենավատ րոպեներից մեկը պիտի ապրեր։ Առանց աղմուկի սեղմվեց ծառի բնին, ու շնչառությունը պահած, երկյուղից դողալով սրեց լսողությունը.
«Չորս տարվա գաղտնի, հարատև համար աշխատանքից հետո կարող ենք վերջապես հուսալ, որ ազատության ժամը հասել է»,
հարցրեց մեկը ուժեղ ու խրպոտ ձայնով, աղավաղելով լատիներեն հնչյունը։
«Կարող ենք վերջապես մեր ձեռքերը գործածել»,
ասում էր մի ուրիշը լուրջ ձայնով։
«Կարող ենք»,
պատասխանեց այն ձայնը, որին լսել էր Մետրոբյուսը զարթնելու միջոցին։
«Արտորիքսը վաղը պիտի մեկնի»։
Այդ անունը լսելով, Մետրոբյուսը ճանաչեց, որ ձայնը Սպարտակինն էր։ Անմիջապես հասկացավ բանն ինչումն է։
«Արտորիքսը վաղը պիտի մեկնի Ռավեն», շարունակեց Սպարտակը։ «Նա պիտի հայտնի Գրանիկին, որ պատրաստ պահի իր 500 գլադիատորներին, որոնք բանակի առաջին գունդը պիտի կազմեն. երկրորդը դու պիտի առաջնորդես, Կրիսուս. նա պիտի բախկանա Հռոմի 7750 անդամներից. երրորդ և չորրորդ խմբերի առաջնորդները պիտի լինեն Օկնոմաոն և ես. նրանք պիտի կազմվեն Կապուի Լենտուլ Բազյատի դպրոցի 10000 գլադիատորներից»։
«20000 գլադիատորներ մարտի դաշտում»,
բացականչեց Օկնոմաոն մի վայրենի ուրախությամբ ու որոտացող ձայնով։
20000, դա լավ է, հանուն դժողքի աստվածների, գեղեցիկ է. գրազ եմ գալիս, որ Սուլլայի ու Մարիուսի զինվորների թիկունքը պիտի տեսնենք»։
«Իսկ այժմ, երբ ամեն ինչ նախատեսված է, իսեր մեր հարստահարված հայրենիքների, մեր գործի հաջողության, մեր խոստացած սուրբ հավատարմության»,
ասում էր Սպարտակը,
«եղեք զգույշ և խոհեմ, մի հարվածով չվտանգեք 4 տարվա հսկա աշխատանքը. անժամանակ մի հանդուգն շարժումը այս միջոցին աններելի մի ոչիր կլիներ. ես ու Օկնոմաոն առաջինը պիտի բարձրացնենք ապստամբության դրոշը, ու հանկարծական մի կռվով պիտի ջանանք գրավել Կամպանիայի մայրաքաղաք Կապուն. այդ պահին թե Հռոմում և թե Ռավենում դուք պետք է հավաքվեք և իսկույն մեկնեք մեզ միանալու համար»։ Մինչև կապուն մեր ապստամբության դրոշը չբարձրացնի, կեղծիքն ու հանգստությունը առաջվա նման պետք է տիրապետեն ձեզ.
Այդ խոսքերից հետո սկսվեց մի եռանդուն խառնաշփոթ խոսակցություն, որին մասնակցեցին համարյա բոլոր գլադիատորները, թվով 25 հոգի, ճնշվածների լիգայի գերագույն խորհուրդը. Մտքերի փոխանակությունից, հավանություններից, հույսի խոսքերից ու եղբայրական ողջույններից հետո գլադիատորները ուղղվեցին ճիշտ այն կողմը, որտեղ Մետրոբիուսն էր։ Բայց Սպարտակը նրանց կանգնեցնելով ասաց.
«Եղբայրներ, բոլորդ միասին չմեկնեք. Գնացեք զանազան կողմերով, երկուսով կամ երեքով, ու մի խումբը մյուսից 50 կամ 60 քայլ հեռավորության վրա. Ապա քաղաք մտեք մի մասդ Սեստյուսի կամուրջով, մի մասդ Սուբլիսիցյուսով, մյուսներդ Էմիլյուսով»։
Ու մինչդեռ գլադիատորները այս հրամանը ստանալով անտառից դուրս էին գնում հակառակ ուղությամբ, Սպարտակը Օկնոմաոյի ու Արտորիքսի հետ անցավ այն ժայռի մոտով, որտեղ կուչ էր եկել երկյուղից դողդողացող Մետրոբիուսը. Սպարտակն ասում էր Քրիսուսին, նրա աջ ձեռքը սեղմելով. «Դեռևս քեզ հետ պետք է խոսեմ. Մի քիչ հետո արի Լուտացիա մոնոկոլայի մոտ. Ու աշխատիր ինձ հայտնել, թե մինչև 5 օրվա ընթացքում կապույի մոտ կարող ենք ունենալ անհրաժեշտ թվով զրահներ»։
«Իսկ ես հենց այդ միջոցին ուզում էի գնալ այն ջորեպանի մոտ, որն ինձ խոստացել է դրանք փոխադրել, կարելի եղած ինչ հապարակ»։
բացականչեց Օկնոմաոն արհամարանքով։
«Ինչ կարիք ունենք զրահների, մեր զրահը մեր հավատն է, մեր վահանը մեր քաջությունը»։
Քրիսուսը շտապով հեռացավ Սեստյուսի կամուրջի կողմը, իսկ Սպարտակը ու Օկնոմաոն ճանապարհը շարունակեցին դեպի Սուբլիսիցյուսի կամուրջը։
«Չար սատանա»,
մտածում էր Մետրոբիուսը, երբ գլադիատորները հեռանում էին։
«Չար սատանա, ինչ փոթորիկ է սպառնում մեր հանրապետությանը. 20,000 զինված գլադիատորներ. Այդքանը բավական է Սիցիլիայի նման մեզ մոտ էլ քաղաքացիական պատերազմ սկսելու համար. Ու ավելի վատ, որովհետև այդ Սպարտակը իր քաջությամբ ու համարձակությամբ Սիցիլիայի ապստամբ ստրուկների ղեկավար Էվնուսից ավելի արժանիքներ ունի. Նախախնամությունն է, որ ինձ բերեց այս պուրակը. Այո, մեծ աստվածները ինձ ընտրեցին Հռոմը կործանման վտանգից ազատելու համար. Այո, դա անվիճելի է. Չէ՞ որ մի ժամանակ աստվածները սագերի միջոցով ազատեցին Հռոմը. Միթե ես սագերի արժանիքը չունեմ»։ «Ինչ անհեթեթ համեմատություն եմ անում»։
Ու Մետրոբիուսը այդ համեմատության հետևանքից ամոց զգալով ուշադրությամբ լսեց, ապա մի քանի անվստահ քայլեր արեց համոզվելու համար, թե բոլոր գլադիատորները հեռացել են, ու ոչ ոք չի մնացել շրջակայքը հսկելու համար։ Այդ րոպեին նա հիշեց, որ կեսարը վերջալույսին նրան ընթրիքի էր սպասում, իսկ այդ ժամանակը վաղուց անցել էր։ Մետրոբիուսը չափազանց մտահոգվեց, սակայն մտածեց, ուրակից իսկույն դուրս գալով ուղակի կեսարի մոտ գնալ ու նրան հայտնել պատահմամբ ձեռք բերած գաղտնիքը։ Այդպիսով նա հույս ուներ կեսարի ներողամտությունը ստանալ ուշանալու համար։ Համոզվելով, որ բոլոր գլադիատորները պուրակից հեռացել էին, արագ ու վստահ քայլերով Մետրոբիուսը Սեստյուսի կամուրջն ուղղվեց, մտածելով, որ եթե հարբած չլիներ, անկասկած ֆուրինայի պուրակը չէր գա գլադիատորների հավաքի միջոցին։ Ուրեմն նա պետք է օրներ հարբելու իր երջանիկ սովորությունը։ Էսկուլապի գինետան գինին, որը նա քիչ առաջ անիծում էր, այժմ նրան հրաշալի էր թվում, ու այդ բոլորից եզրակացնում էր, որ Բաքոսը, որպես Հռոմի պաշտպան, արժանի էր մի նոր տաճարի, և թե պաշտպան աստվածների մտքերը անհասկանալի էին, քանի որ ինքը, հարբեցող Մետրոբյուսը, ընտրվել էր որպես հանրապետության փրկիչ։ Այդպես խորհելով, նա մոտեցավ կեսարի տանը, ու մտնելով այնտեղ, լուր ուղարկեց կեսարին գալ գրադարան, խոսելու համար ամենակարևոր խնդիրների մասին, որոնցից կախված էր Հռոմի բախտը։ Սկզբում կեսարը չուզեց կարևորություն տալ Մետրոբյուսի խոսքերին, նրան համարելով մի հարբեցող ու հիմար մարդ, բայց մի րոպե մտածելուց հետո որոշեց լսել նրան ու հյուրասրահից դուրս գալով մտավ գրադարան, որտեղ Մետրոբյուսը մի քանի խոսքով բացատրեց այն, ինչ որ տեղեկացել էր գլադիատորների դավադրության մասին։ Խնդիրն այնքան արտակարգ երևաց երիտասարդին, որ նա բազմաթիվ հարցեր տվեց վստահ լինելու համար, թե այդ բոլորը հարբած Մետրոբյուսի ցնդած ուղեղի ցնորքները չէին։ Բայց հակառակը համոզվելով, մի րոպե խորը մտածմունքի մեջ ընկավ, ապա մի վճռի հանգող մարդու հանդարտ արտահայտությամբ թերահավատ ծիծաղով ասաց Մետրոբյուսին. «Ես չեմ կասկածում քո պատմածի ճշմարտությանը, բայց թույլ տուր ինձ ասել, որ ինձ թվում է, թե Էսկուլապի գինը տանը խմած գինու հետևանքով քո մտքի տենդոտ հուզումը այդպես մեծ դեր է խաղացել»։ «Որ ես գինի սիրում եմ, մանավանդ լավը, ով աստվածային կեսար, ես այդ չեմ ժխտում, ու եթե կամենայի էլ, չէի կարող ժխտել, բայց Ֆուրինայի պուրակում իմ լսած խոսքերին գալով, երդվում եմ քեզ, ով մեծդ կեսար, որ ժանիկուլում փչած զով օդը ինձ բոլորովին սթափեցրել էր. Պիտի թողնեմ ուրեմն հանրապետությունն այդպիսի վտանգի տակ, առանց սենատին ու կոնսուլներին տեղեկացնելու»։ Կեսարը գլուխը կախ մտածում էր։ «Վտանգն ամեն րոպե ավելանում է»։ Կեսարը լռում էր։ Սակայն Մետրոբյուսի հայրենասիրական անհամբերությունը արտահայտվում էր ջղային շարժումներով, և մի րոպե լռելուց հետո նա հարցրեց կեսարին. «Ուրեմն»։ Կեսարը գլուխը բարձրացնելով ասաց. «Ես ուզում եմ անձամբ ստուգել հայրենիքին սպառնացող վտանգի լրջությունը, Մետրոբյուս»։ «Բայց ինչպես, հնարավոր է այդ»,  սկսեց դերասանը, սակայն կեսարը ընդմիջեց նրան ու շարունակեց. «Ես կարող եմ, եթե դու թույլատրես»։ «Օ, ինչ ես ասում, աստվածային Հուլիոս, ես քո մոտ եմ եկել քեզանից խորհուրդ հարցնելու, և եթե ցանկանում ես, դավադրությունը հայտնաբերելու արժանիքը քեզ եմ թողնում, որովհետև վստահ եմ, որ Կայոս Հուլիոս կեսարը իր վեհ հոգու համաձայն ինձ կվարձատրի»։ «Շնորհակալություն, Մետրոբյուս, իմ հանդեպ ունեցած քո զգացումների համար, սակայն ես չեմ ուզում օգտագործել այն գաղտնիքը, որ քեզ է պատկանում. ես ուզում էի միայն ստուգել գործի ճշմարտությունը, որոշելու համար, թե այդ դեպքում ինչպես պետք է գործել»։ Մետրոբյուսը համաձայնության նշան արավ։ Կեսարը շարունակեց. «Այժմ գնա Տրիկլինիում ու այնտեղ սպասիր ինձ»։ «Ոչ մի խոսք ոչ ոքի, Մետրոբյուս. ոչ Ֆուրինայի պուրակում քո լսածների, ոչ էլ մեր խոսակցության մասին. թող ոչ ոք չիմանա իմ գնալու տեղը»։ «Մի ժամից հետո ես կվերադառնամ ու կորոշենք, թե ինչ ենք անելու հայրենիքի բարօրության համար»։ «Ես կկատարեմ քո բոլոր հրամանները, ով կեսար»։ «Ու դու գոհ կմնաս. դու գործ ունես այնպիսի մարդու հետ, ով Մետրոբյուս, որը երախտագետ պիտի լինի, ու ճակատագրի գրքում գրվել է, որ Կայոս կեսարը չի մեռնելու, ճակատը զարդարված միմիայն կրկեսների մրցություններում ստացած պսակներով»։